jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Si zakonisht në këtë edicion të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë, të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të mërkurën më 2 qershor në Sarajevo mbajt takimi ministror Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, i cili u mbajt me nismën e Spanjës, vendit kryesues të Bashkimit Evropian. Zyrtarët e Brukselit edhe një herë përsëritën se dyert e BE-s mbeten të hapura për vendet e Ballkanit Perëndimor, por bën thirrje për thellimin e reformave.
Në deklaratën presidenciale të miratuar pas mbylljes së takimit, thuhet se Bashkimi Evropian sërish dhe pas një dilemë është i përkushtuar për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që mbetet kusht kyç për stabilitetin dhe zhvillimin e këtij rajoni. Është përshëndetur edhe synimi i Bashkimit Evropian për të zgjeruar procesin e liberalizimit të regjimit të vizave për të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor, kur për një gjë të tillë të jenë përmbushur kushtet. Rrjedhimisht është përshëndetur vendimi i Komisionit Evropian për regjimin pa viza për qytetarët e Shqipërisë dhe Bosnjës. Bashkimi Evropian ka verifikuar nevojën e kushteve të drejta dhe rigoroze në kuadër të procesit të stabilizimit dhe asociimit, si dhe në harmoni me konsensusin e ripërtrirë për zgjerimin që ishte miratuar në dhjetor të vitit 2006. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të intensifikojnë përpjekjet e tyre për përmbushjen e kritereve dhe kushteve në rrugën drejt antarësimit në BE. Përparimi i çdo vendi do të varet nga meritat e secilit prej tyre, thuhet në deklaratën e miratuar të samitit. Pas mbylljes së takimit është prononcuar ministri i Jashtëm i Spanjës Miguel Angel Moratino, i cili ka apostrofuar prioritetet e BE-s në raport me Ballkanin Perëndimor.
Commitment from European Union. European Union is going to...
Zotimi i pari i Bashkimit Evropian ka të bëjë me angazhimin dhe punën për të avancuar procesin negociator të perspektivës evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Moratinos. Është prononcuar dhe komisionari për zgjerim Stefan Fylle, që posjerash tha:
Kjo konferencë sot ka dëshmuar se nuk ka vend për raskapitje ose apati në mesin e vendeve të Bashkimit Evropian në procesin e përfshirjes së Ballkanit Perëndimor në familjen evropiane, ka thënë Fylle. Në këtë takim kanë marrë pjesë 48 delegacione, ministra të punëve të jashtme dhe zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian, të vendeve të Ballkanit Perëndimor, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Turqisë dhe organizatave ndërkombëtare. Para fillimit të takimit, ministri i jashtëm i Suedisë Carl Bildt u ka konfirmuar gazetarëve se qëllimi i këtij samiti është riafirmimi i vëmendjes së Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ajo që shpresoj se do të ndodhë është fakti që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të hyjnë në të ashtuquajturin procesi i qasjes. Do të duhen vite që të gjitha vendet ta kalojnë këtë proces, derisa nuk arrijmë në një fazë kur vendet e rajonit do të bëjnë garë njëra me tjetrën për hyrje në BE. Fokusi do të jetë Komisioni Evropian, ka thënë Bildt. Në samitin e Sarajevës ka marrë pjesë edhe zëvend sekretari shtetëror amerikan James Steinberg. Në kumtesën e State Departamentit të thuhet se me këtë samit sërish konfirmohet mbështetja e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për integrime euroatlantike të Ballkanit Perëndimor. Samiti në Sarajevë është mbajtur në masa të mëdha të sigurisë në ndërtesën e kuvendit të Bosnjës dhe pa praninë e gazetarëve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Iniciativa e kryetarit të Demokracisë së Re, Imer Selmani, për unifikimin e faktorit politik shqiptar në Maqedoni, është hedhur poshtë nga Partia Demokratike Shqiptare dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Nga ana tjetër, sektori civil dhe analistët kanë shprehur qendrime të ndryshme, por edhe dyshime lidhur me këtë nisma. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Sektori civil shqiptar në vazhdimsi angazhohet dhe përshëndetet çdo nisma për unifikimin e faktorit politik shqiptar apo harmonizimin e qendrimeve lidhur me kërkesat e shqiptareve në Maqedoni, por vlerëson se nismat e këtilla duhet të jenë të sinqerta dhe jo në vit të përfitimit politik apo të faktorizimit para popullatës shqiptare. Kështu ka komentuar kryetari organizatës jo qeveritare Realiteti Valon Bela, nismën e liderit të Demokracisë së Re Imer Selmani për unifikimin e faktorit politik shqiptar.
Për fat keq, nga se ekziston mosbesimin ndaj këtyre nismave, duhet bëhet një analizë mirëfillt, se me të vërtetë ata kanë për qëllim interesin thelbësor qytetarit apo promovimin e tyre si subjekt i rëndësishëm të popullata shqiptare.
Deklaroi kryetari i realitetit Bela që gjatë kjo, e cila së bashku me dhjetra të tjera kohë më parë në shenjë pakënaqësie ndaj pozitës së shqiptareve, kishte organizuar një protestë gjithpopullore në Shkup. Ndërkohë nisma e Selmanit është mirëpritur nga analisti Albert Musliu, sipas të cilit është normale që partitë të kenë qëndrime të ndryshme lidhur me çështje të tjera në vend, por kur bëhet fjalë për kërkesat kombëtare, partitë sipas Musliut duhet të kenë qëndrime të unifikuara, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të arrijnë zgjidhjen e tyre.
Është ide për të përshëndet, ne në mënyrë konstante kemi kërku për politikanëve që të i kalojnë dinatet personale dhe të ulen për çështje relevante, mos të madhore, bin një qëndrim që shqiptarët në Maqedoni definitivisht kemë vizion në çfarë drejtimi jemi duke lëviz. Unë uroj që krevet politik shqiptar të ulen edhe për disa çështje të bin qëndrim për bashkët.
Edhe analisti Gjelal Neziri mendon se liderët shqiptar duhet të bashkëpunojnë për çështjet e interesit kombëtar, por si pas ti nisma e Selmanit do të dështoj, pasi ai nuk është personi adekuat që mund të realizoj këtë synim që është i gjithë shqiptareve të Maqedonisë.
Pikërisht ai ishte njëri që bëri përçarje në Partinë Demokratike Shqiptare, kishte deklarata të ashpra si ndaj Bashkimit Demokratik për Integrim, në veçanti ndaj ish partisë së tij PDSH, dhe në disa raste deklaroi se me të gjithë mund të takohet, por vetëm me mendosaçin jo. Duke u nisur nga kjo vijë e qëndrimeve të Imer Selmanit, mund të konkludojmë se është thjesht një tentim për të poentuar, për të grumbulluar më shumë pikë në opinionin shqiptar, i cili kërkon që shqiptarët të flasin me një zë në këtë kohë kur Maqedonia gjendet para sfidave të mëdha.
Ndërkohë kryetari i Demokracisë së Re Imer Selmani ka thënë se iniciativa e tij synon t'i japë fund të gjendjes së vështirë të shqiptareve në Maqedoni, që sipas tij është pasojë e qeverisës së keqe të partnerëve aktual. Selmani ka thënë se për këtë nismë është konsultuar dhe me faktorin ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Të hënën, 9 aktivistë pro-palestineze humbën jetën nga vërsulje e komandove izraelite në anijen e një flotile humanitare që lundronte drejt Gazës. Shumica e viktimave ishin shtetas të Turqisë dhe incidenti acaroi marrëdhëniet Ankara-Jerusalem. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka ftuar Izraelin që të heqë menjëherë bllokadën e Gazës në mënyrë që në atë territor të hyjnë ndihmat humanitare. Por kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka deklaruar se bllokada detare e Gazës do të mbetet në fuqi, ndërsa disa nga aktivistët që ishin në anije i ka cilësuar si mbështetës të dhunshëm të terrorizmit. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka mbajtur konsultime urgjente me vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit dhe me diplomatët e Izraelit dhe Turqisë në një përpjekje për të siguruar hetim të plot të rastit të sulmit ndaj konvojit që shkonte drejt Gazës. Ban Ki-moon u ka thënë gazetarëve se ai dëshiron që menjëherë të jepet fund bllokadës së Gazës, ndërsa nga Izraeli kërkon që të ofrojë të gjitha të dhënat për incidentin, duke përfshirë edhe listën e të vrarëve dhe të plagosurve.
This tragedy only highlights the serious
Kjo tragedi vetëm sa përkujton një problem serioz. Blokada ndaj rripit të Gazës është kundërproduktive e paqëndrueshme dhe e gabuar. Ajo ndëshkon civilët e pafajshëm. Autoritetet izraelite duhet ta heqin menjëherë, ka thënë Ban Ki-moon. Izraeli ka refuzuar bashkëpunimin me hetuesinë e mëhershme të caktuar nga Këshilli i Sigurimit dhe duket se nuk do të pajtohet as kësaj radhe. Zëdhënësi i qeverisë Mark Regev ka thënë se Izraeli është i aftë të bëjë një hetim të pavarur. Por nga ana tjetër, Ban Ki-moon ka ndërlidhur rastin e konvojt me domosdone ripërtritjes së paqes në lindjen e mesme.
At this time what I'd like to emphasize is that more important.
Në këtë çast më e rëndësishmja është se si të ndihmojmë palestinezët që jetojnë në Gaza, si mund ta ndryshojmë thellësisht situatën në Gaza. Ne duhet të nisim bisedimet që të kemi një proces paqësor në lindjen e mesme sa më parë që të jetë e mundur, ka thënë Ban Ki-moon. Ndërkohë, qindra aktivistë janë kthyer sot në Turqi pasi që më parë ishin arrestuar dhe pastaj liruar nga Izraeli. Ata janë pritur ngrohtësisht nga një delegacion i qeverisë turke që kryesoj nga zëvendës kryeministri Bulent Arinc. Zëvendës kryeministri Arinc ka thënë se ai kishte mbështetur flotën pas të cilës qëndronte një organizatë kontraverse humanitare turke, të cilën Izraeli akuzon se ka lidhje me rrjetin terrorist Al-Qaida. Në të njëjtin kohë në Jerusalem, kryeministri Benjamin Netanyahu ka ripërsëritur qëndrimin për mbajtjen e blokadës ndaj Gazës për të evituar, siç ka thënë ai, kontrabandimin raketave dhe armëve tjera në Gaza nga ana e Iranit dhe të tjerëve. Bashkësia ndërkombëtare nuk mund të lejojë një port iranian në Mesdhe. Ripohoi gatishmërinë për të pamundësuar Iranin që të sigurojë port afër Izraelit dhe Evropës. Ato vende që sot po na kritikojnë duhet ta dinë se nesër mund të jenë sak i sulmeve, ka thënë Benjamin Netanyahu. Kryeministri Izraelit ka thënë se Tel Avivi nuk ka pasur zgjidhje tjetër pos të ndalë flotën, ndërsa disa nga aktivistët në anije i ka karakterizuar si mbështetës të dhunshëm të terrorizmit. Blokada detare e Gazës do të mbetet në fuqi, ka konkluduar kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu.
Qeverit bëjnë gabime, por nëse janë të mençura, mësojnë prej tyre. Nëse qeveria e Izraelit do të jetë arsyeshme, ajo do të mësojë nga zhurma e provokuar nga sulmi i saj në flotiljen e anijeve humanitare për të rimenduar politikat e veta për Gazën dhe rajonin. Komandot izraelite u vërsulën në anijet për të zbatuar blokadën e tyre në rripin e Gazës, që t'i dobësojnë ekstremistët e lëvizjes së Hamasit atje. Por si shumë operacione të fundit izraelite, edhe ky pati kundërreagim, andaj duhet të mendohet pse, shkruan Washington Post. Problemi pari i Izraelit është se blokada në Gaza nuk është e qëndrueshme dhe e prodhon të kundërtën e asaj që pritet. Hamasi e forcon kontrollin e vet në Gaza dhe Izraeli bëhet më i izoluar në botë. Blokada përbën sfidë edhe për militantët pro-Hamasit dhe grupet e ngjashme të veshura me petkun humanitar. Pse Izraeli e zgjodhi këtë opsion të rrezikshëm, pyet gazeta. Përgjigja është se gjatë shumë viteve Izraeli u mësua me lirinë pas sfiduar të aksioneve ushtarake në linjen e mesme. Duke operuar me guxim dhe larg shtëpisë së vet, ai ka sulmuar dhe friksuar armiqtë e vet. Kjo qasje konfrontuese ka punuar shkëlqyeshëm kur kundërshtarët e Izraelit ishin guerilët e prapambetur dhe ushtrit jo kompetente arabe. E përsia ushtarake ka tunduar gjithashtu Izraelin të ndërmarr aksione edhe më të rrezikshme, pohon Washington Post. Por duke sulmuar flotiljen humanitare, Izraeli zgjodhi një luftë me Turqinë, rival shumë më të rrezikshëm se Hamasi, pohon gazeta. Washington Post shkruan se një kohë aleati më i rëndësishëm i Izraelit në rajon, Turqia, tash synon ta sfidoi hegemoninë e Izraelit si superfuqi lokale. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan është një populist musliman me mesazh karizmatik. Ne nuk do ta lëmë Izraelin të na shtyjë. Sfida e Turqisë u bë e zëshme edhe nga ministri i jashtëm Ahmed Davutoglu, i cili ndërlidhi sulmin e Izraelit me piratët në brigjet e Somalisë. Çfarë munden Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të mësojnë nga gabimet dhe ta orientojnë këtë krizë drejt një rezultati më të mirë? Përgjigja është të përdoret fakti se kjo është ndryruar në krizë turko-izraelite e jo vetëm problemi Gazës. Turqia ka ambicie rajonale, por nuk është enklave çmendur terroristësh dhe nuk e përdor retorikën e mohimit të Holokaustit. Turqia është shtet i fortë që dëshiron të jetë ndërmjetësues i pushtetit. Duhet të ketë një mënyrë për ta kënaqur etjen e Turqisë për respekt pa e dobësuar Izraelin. Izraeli ndoshta duhet ta pranojë një paradoks. Disa herë mënyra më e mirë për ta menaxhuar një problem të pasgjithshëm është ta ndërkombëtarizosh atë, përfundon Washington Post. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.